Гуканне вясны – гэта старажытнае свята абуджэння прыроды пасля зімы. Каб паскорыць надыход цёплай пары, нашы продкі выходзілі на высокія месцы, дзе гучна спявалі вяснянкі, вадзілі карагоды, падкідвалі на посцілках печыва ў выглядзе птушак. Абрад не быў прымеркаваны да пэўнай даты. У розных рэгіёнах час святкавання вагаўся ад масленіцы да другога дня Вялікадня. Удзельніца этнаграфічнага клуба «Кола» Наталя Чырвонцава бачыць у свяце глыбокі, амаль што магічны сэнс.
Мы робім справу абуджэння зямлі. Можа, матэрыялісту гэта будзе незразумела, але чалавеку, які доўгі час займаецца рэканструкцыяй культуры традыцыйнай, мы ўсе разумеем, што гэтае дзеянне канкрэтна нацэлены на нейкую з'яву, напрыклад, на тое, каб вясна хутчэй прыйшла. Калі робіцца карагод са спевамі, то ну, як па ланцужку перадаецца энергія. І гэтыя спевы, калі мы закручваемся ў такі качан, і гукі акаляюць чалавека з усіх старон, чалавек набіраецца энергіі, моцнай веснавой энергіі.
Арганізатары імпрэзы дакладна аднавілі атмасферу першага вясенняга свята. На пачатку прагучалі песні вяснянкі ў выкананні фальклорных гуртоў з Мінска і Маладзечна. Далей удзельнікі абраду танцавалі і спявалі ў вялікім карагодзе. У якасці забаў ладзіліся традыцыйныя гульні і танцы пад жывую музыку, а таксама майстар-клас па вырабе папяровых птушак. Абрад, арганізаваны студэнцкім этнаграфічным таварыствам, максімальна набліжаны да традыцыі, ды пазбаўлены сучасных напластаванняў. І ў гэтым яго адметнасць.
Гэта ні ў коім разе не шоў. Гэта абрад і людзі, якія тут сабраліся, яны менавіта прыйшлі за натуральным абрадам і за энергіяй, які гэты натуральны абрад дае. Культура, якая тут вы бачыце, ось гэта ўзнаўленне абрадаў, вельмі далікатнае ўзнаўленне, таму што гэтыя людзі, яны робіць экспедыцыю, яны ўзаемадзейнічаюць з носьбітамі. І гэта непасрэдны гэты кантакт дае нейкую натуральнасць гэтым абрадам.
Сёлета студэнцкае этнаграфічнае таварыства адзначае 20-годдзе. З гэтай нагоды да звыклай праграмы гукання вясны дадалі выставы аб дзейнасці арганізацыі. Сябра студэнцкага этнаграфічнага таварыства Наста Глушко расказала падрабязней пра экспазіцыю.
Напрыклад, фотавыставы некалькі. Адна прысвечана экспедыцыі там леташняй у Ганцавіцкі раён. Там можна паглядзець вось на твары людзей нашых цудоўных, на здабыткі, які мы там пабачылі. Другая фотавыстава паказвае нашых сяброў з самых першых гадоў. Там вось можна паглядзець, які все былі маладыя, прыгожыя, вясёлыя, няўрымслівыя. Таксама ёсць выстава сёння строяў народных з нашай калекцыі, таму што ў таварыстве ўжо за гэты час, канешне, назбіралася даволі вялікая калекцыя вось розных артэфактаў тэкстыльных, драўляных, металічных.
Арганізатары свята ставілі перад сабой сур'ёзную задачу пагукаць вясну так, каб яна нарэшце прыйшла. Нам застаецца толькі чакаць, калі прырода адкажа на песні заклікі ўдзельнікаў абраду і падорыць нам сонечнае надвор'е. Даніэл Шэйка, канал Культура.